Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Բժնին նորմալ աշխատում է եւ օգոստոսի 8-ից արտադրել է 40,000 շիշ հանքային ջուր, պնդում է գործարանի սնանկության գործով կառավարիչը։ Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարկանի շահանկում է ապրում։ Ինչ վիճակում են Կասկադ համալիրում պահվող մշակութային կոթողները, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Վեց մարդ զոհվել և 8-ը վիրավորվել են Ռուսաստանում Ենիսեի գետի վրա կառուցված Սայանո-Շուշենսկայա հիդրոէլեկտրակայանում երկուշաբթի առավոտյան տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով։ Աղետի պատճառները և վնասների չափը ճշտվում են։ Անհայտ անձինք $1.5 միլիոն փրկագին են պահանջում Ատլանտիկայում երկու շաբաթ առաջ անհետ կորած Arctic Sea բեռնանավի վերադարձի համար, հաղորդում է շվեյցարական TSR հեռուստաալիքը։ Հիշեցնեմ, որ ֆիննական ընկերությանը պատկանող և փայտ տեղափոխող բեռնանավի անձնակազմի 15 անդամները ռուսաստանցիներ են։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում H1N1 վիրուսից մահացել է 6 մարդ, խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 2800-ի։ Իսկ Եգիպտոսում 300 ուխտագնացների թույլ չեն տվել մեկնել Մեկքա, մտավախություն ունենալով, որ նրանք կարող են վարակվել խոզի գրիպով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում H1N1 վիրուսից արդեն մահացել է մոտ 1500 մարդ։ Ֆրանսիայի քաղաքացի Կլոտիլդա Ռեյսը, որը կիրակի օրը ազատ էր արձակվել իրանական բանտից, մնալու է Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանությունում մինչև դատաքննության մեկնարկը, ասված է Ելիսեյան պալատի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Օգոստոսի 11-ին Իրանի իշխանությունները ազատ էին արձակել մեկ այլ ֆրանսուհու՝ դիվանագիտական առաքելության աշխատակից Նազակ Աֆշարին։ Կլոտիլդա Ռեյսը և Նազակ Աֆշարը կալանավորվել էին հուլիսի 1-ին և մեղադրվում են լրտեսության և Իրանում հետընտրական անկարգություններին մասնակցելու համար։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե նորանշանակ կառավարության կազմում 3 նախարարական պորտֆելներ ստանալու են կանայք։ Ահմադինեջադն ասել է, թե կանայք գլխավորել են առողջապահության և սոցիալական ապահովության նախարարությունները, շեշտելով, որ առնվազն ևս 1 կին նախարար ընդգրկված կլինի չորեքշաբթի երկրի խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացվելիք կառավարության կազմում։ Նշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կանայք նախարարական աթոռներ երբեք չեն զբաղեցրել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթավերջին մենք հաղորդել էինք, որ Սուքիասյանների ընտանիքը բժնեի գործով 214 միլիոն եվրոյի հայց է ներկայացել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Փաստաբան Արա Զորաբյանի պնդմամբ այս պահին պետական մարմինները հետաքրքրված չեն 483 աշխատատեղ ապահովող բժնի գործարանի բնականոն գործունեությամբ։ Մասնավորապես ըստ նրա վերջերս ընկերության խնդրանքով կառավարիչը դիմել էր սնանկության գործը վարող դատավորին թույլ տալու իրացնել ստորգետնյա աղբյուրներից բխող հանքային ջուրը, բայց մերժվել էր։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանի այս և այլ հարցերին պատասխանում է բժնիի սնանկության գործով կառավարիչ Արսեն Չիկչյանը։
Գետի տակից դուրս եկող ջուրը դատավորը մերժել են հիմնավորմամբ, որ այդ ջուրը դու բեր կառավարիչ, դու գործան աշխատացու, ոչ թե ուրիշին տուր կոպիկներով, չէ՞։ Մոտավոր բացատրում եմ ես այդ ամեն ինչը։ Այս ուղղությամբ այդ ջուրը գալիս է 7.7 կիլոմետր խողովակաշարով Աստումաչալենցավան քաղաք, բժշկի հանքային ջրի գործարան, և այնտեղ արտադրանք է թողարկվում։ Այս ուղղությամբ ասեմ, օգոստոսի 8-ից արդեն արտադրանք է թողարկվում բժշկի հանքային ջրի գործարանը։ Այս ուղղությամբ արդեն մոտ 40,000 շիշ արտադրել է բժշկի։
Շատ լավ, բայց այս իրացման հետ կապված ինչ կարող
ենք։ Եթե խնդիր ունենք, մենք կլուծենք այդ խնդիրը։ Այսօր ուրիշ իրացման խնդիր չունենք։
Լավ, ես ուրիշ հարցնեմ, հա, պարոն Չիչյան։ Դուք արդեն տեղյակ եք, որ Սուքիասյաների ընտանիքը դիմել է Եվրադատարան։ Այնակ հետ ո՞ց եք մեկնաբան ձեր գնահատական։
Դա իրավունք տան դիմել է դատարան, եվրոպական դատարան, թե եվրոպական դատարան, նայ, ես դատավոր չեմ, ես արտադրություն իրականացնում մարմին չեմ։
Հիմա գործարանը ինչ վիճակում է։ Աշխատողները քանիսն են, աշխատում են, փոխստանում են։
Այսօրվա դրությամբ գործարանում աշխատում է 98 մարդ, աշխատման մի հատ արտադրամաս, ապակե շշի արտադրամասը, լծում է բժնի, հուլիսի 17-ին սնանկության վճիրը մտել է ուժի մեջ, հուլիսի 1-ին 13 օրվա աշխատավարձ է ստացել եւ ադմինիստրացիան եւ բանվորը, հուլիսի 29-ին կամ 30-ին ստացել են հուլիս անսու աշխատավարձը, օգոստոսի 14-ին ստացել են արդեն օգոստոս անսու, օգոստոսի 1-ից մինչեւ 14-ը գումար են ստացել մարդիկ ավանսային, ավանս են ստացել,
բայց նախկինում եթե չեն սխալվում 400 մարդ է աշխատել,
նախկինում աշխատել է 400 թե 450 մարդ, հեսորացա 98 մարդ աշխատում մի արտադրամաս ենք հելը գործարկել, դերևս երկրորդ արտադրամասը հետո այն ժամանակ աշխատել մի քանի հերթափոխով, հիմա աշխատում մի հերթափոխ։
Իսկ դուք ինչ որ կանխատեսում ունեք վերջապես այդ գործարանի ճակատագիրը ինչ կլինի։
Դա ոչ մեկ չի կարած, նորեկ այնքան լիբերալ է, որ ցանկացած ժամանակ հիմնադիրը կարա այդ գումարը մուծի, պարտադրի բաժի բավարարի եւ առողջանա այդ հիմնարկը։ Եթե դա շարժվի, կգնա բնականա աճուրդային եղանակով, գնորդ կլինի թե չլինի, դա ոչ մեկ չի կարասի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը շաբաթ օրը 5 նախարարների հետ միասին հանդիպել է Թուրքիայի ազգային և կորոնական փոքրամասնությունների, հայկական, հրեական, ասորական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հայ համայնքից ավելի քան 1 տասնյակ ներկայացուցիչներ են մասնակցել հանդիպմանը։ Հրավիրված եղել նաև Թուրքիայում Հայաստանի միակ դիվանագետը, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարեն Միրզոյանը, իսկ ղեկավարել է պատվիրակությունը Ստամբուլի պատիարքանի արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշչյանը։ Էրդողանը պատմել է, որ երիտասարդ ժամանակ անձամբ ֆուտբոլ է խաղացել հայերի հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Հանդիպմանը հրավիրվել է նաև Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը, հեռախոսով նա մեզ պատմեց, որ Էրդողանը մոտ 20 րոպե ելույթ է ունեցել։
Բավականին հետաքրքիր հանդիպում է, ընդամենը մեջ ինքը ցանցաթարծավես վերջի շրջաններով եղած զանազան ժողովրդավարականացման ուղղով բարեփոխումներում, դադարված զանազան բացվածքներում երկում, և ուշադր իրենք արդեն մեծ պայքարի են ձեռնարկած, որպեսզի Թուրքիայի հանդապետության ավելի քան 70 միլիոն քաղաքացիները իրար հետ Եվ եթե մենք այս ներքին համագեցությունը կարողանանք ավելի ամրապնդել, կարողանանք ավելի զարգացնել, արդեն երկիրը վիրաբովի մի մեծ ոստում։ Ինքը իր երիտասարդական դարիներում հուշերում անցատարձավ, նկատի ունենալով, որ երիտասարդական դարիներում ֆուտբոլ է խաղացած վարչապետ Էրդողանը, ուսաբ իր խաղացած ակումբում, խմբում արդեն հայ խաղագից ընկերներ էր ունեցած, այդպիսի մի դրվագ մեջ բերեց, և իր խոսակցության շարունակության ուսաբ իրենց իշխանությունը հենց առաջի փուլից բոլոր խնդիրներում համահավասար կարևորություն է ընդայաց, և երկրի մեջ բոլոր շրջանակներու և կամ ասենք հասարակության բոլոր խավերի նկատմամբ համահավասար հերավորության վրա գտնված են։ Վարչապետի շեշտած կարևորագույն հանգամանքներից մեկը այն էր, որ Թուրքիայում որևէ մեկի խնդիրը գերատաս չի կամ ավելի կարևոր չի միշի խնդրի հետ համեմատած, հետաբար այդպիսի ոգիով կարևորությունը փորձում է ուղղել բոլորի հարցերը, ընդհանրապես այդ կառուցողական մոտեցումով խոսակցություն էր, որը բավականին լայն արձագանք է գտած թուրքական զլումներումով, և նրանք, ովքեր այս գործընթացին ներգրավված են, արդեն բավական լավ են դպավորված վարչապետի ելույթից, և բոլորի ասենք դիտարկումը այն է, որ վարչապետի արտահայտություններում զգացվում էր ասենք ամուր քաղաքական կամքի դրսևորում, ինչը Հարաճիկայի վերաբերյալ ադնգալություններու և գործնական սպասելիքներու առումով բավականին հուսացիչ է, մանավանդ որ վարչապետը մի բարձրական ժողովրդական ասացվածք էլ մեջ բերել է, ուսաբ որ մենք դեռ չի պետք է այստեղ մեկ տեղինք ճաշենք և հետո արձակվենք առանց ոչ մի արդյունքի, այլ ասաբ ընդհանրակը մի արդյունքի պետք է հասնենք։
Հանդիպումն անցկացվել է Ստամբուլի Բույուկ ադա կղզում, դա բյուզանդական ժամանակներից իշխանական կոչվող կղզիններից խոշորն է, այստեղ հաստատություններ ունեն Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները, տարբեր կրոնների եկեղեցիներ, սինագոգներ, մսկիտներ։ Արա Գոչունյանի փոխանցմամբ իր խոսքի վերջում Էրդողանն ասել է, թե հանդիպման կազմակերպիչները ավելի ուշ իրեն պետք է մի փաթեթ տրամադրեն և ներկայացվելիք փաստաթղթերի հետ ինքը հետաքրքրությամբ կծանոթանա։
Տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ անցկացած վերջին հարցումները վկայում են, որ ամերիկացիները լուրջ մտահոգություններ ունեն կապված նախագահ Օբամայի վարած հակաճգնաժամային քաղաքականության հետ։ Ասիկ Բեդևյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Միացյալ Նահանգներում շարունակում է անկում ապրել Բարակ Օբամայի հեղինակությունը։ Rasmussen Reports հետազոտական խմբի անցկացրած հարցումների համաձայն, այս պահին Ամերիկայի գործող նախագահի վարած քաղաքականությունը կողմ է արտահայտվում երկրի բնակչության 47%-ը միայն։ Այս ցուցանիշը ըստ կենտրոնի ամենացածր ցուցանիշն է Օբամայի համար Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Սպիտակ Տան ղեկավարի վարած քաղաքականությունից դժգոհ են քվեարկությանը մասնակցածների 52%-ը։ Դեռևս անցած ամիս Միացյալ Նահանգների նախագահը վայելում էր ամենակիչը 50%-ով ամերիկացիների համակրանքը։ Ամերիկայի նախագահի հեղինակության ցուցիչը բնակչության շրջանում 50%-ից ներքև այս ընթացքում երբեք չի իջել։ Օրինակ մայիս ամսին Բարակ Օբաման վայելում էր ամերիկացի ընտրողների 59%-ի համակրանքը։ Մասնագետների գնահատմամբ Օբամայի վարկանիշի անկումը հիմնականում կապված է Օբամայի վարչակարգի վարած տնտեսական քաղաքականության հետ, բացի դրանից Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների մոտ մտահոգություն է առաջացնում բժշկական ապահովագրության և առողջապահության ոլորտում Օբամայի վարած քաղաքականությունը։ Հարցվածների 41%-ն օրինակ վախենում է իր ապահովագրության ապագայի համար, այնպես որ Օբամայի վարչակազմը այս ոլորտներում դեռևս չի կարողանում ձեռք բերել քաղաքացիների վստահությունը, ուստի տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում խորը հավատ նախագահի գործունեության հանդեպ միայն հարցվածների 29%-ը ունի։ Rasmussen Report-ի անցկացրած հարցումներին մասնակցել է չափահասության տարիքի ասած 1500 ամերիկացի։ Նույն կենտրոնը նաև հարցում է անցկացրել պարզելու համար մարդկանց կարծիքը Ամերիկայի թշնամիների և բարեկամների մասին։ Արդյունքների համաձայն Ամերիկայի գլխավոր թշնամիները նրա բնակիչների կարծիքով Հյուսիսային Կորեան և Իրանն են, իսկ Կանադան և Մեծ Բրիտանիան ամերիկացիները իրենց համար բարեկամ երկրներ են համարում։
Եվ մեր ավանդական մշակութային էջը։ Վերջերս մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ անմխիթար վիճակում են Ամերիկայի Ջերալդ Գաֆեշյանին պատկանող Կասկադ համալիրում գտնվող արվեստի գործերը, այդ թվում Գրիգոր Խանջյանի «Վարդանանք» եռապատկերը։ Իրականում ինչ այսօր կատարվում Կասկադում, պարզել է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Մշակույթի նախարարությունը դեռ անցյալ տարվանից որոշակի գումարներ հատկացրեց մեր լավագույն նկարիչներից մեկի Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների վերականգնման համար, որոնք մեծապես տուժել էին 88-ի երկրաշարժից։ Նախարարության հրավերով և ֆինանսավորմամբ նույնիսկ վերականգնողական հատուկ փորձառու մասնագետներ են հրավիրվել Իտալիայից Մինասի որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները բարձր մակարդակով կատարելու համար։ Իսկ ահա մեր մեկ այլ անվանի գեղանկարիչներից Գրիգոր Խանջյանի հանրահայտ որմնանկարների վիճակն ու ճակատագիրը կարծես առայժմ անհայտ է։ Այն ժամանակներից ի վեր, երբ Երևանի կենտրոնում գտնվող Կասկադի տարածքը սեփականաշնորվեց ամերիկահայ բարեգործ Ջերալդ Գաֆեշյանի կողմից, իսկ Գրիգոր Խանջյանի լավագույն այս աշխատանքները, երեք հանրահայտ որմնանկարները, «Վարդանանքը», «Հայոց այբուբենն» ու «Վերածնունդը» գտնվում են հենց Կասկադի տարածքում։ Իսկ արվեստագետները, արվեստասերները, իհարկե նաև գեղանկարչին ժառանգները մտահոգված են, թե ի վերջո ինչ վիճակում են որմնանկարները։ Օրերս մեր զրույցի ժամանակ օրինակ գեղանկարչի որդին կինոռեժիսոր Արախանջյանն ասում էր, որ դեռ մինչև Կասկադի սեփականաշնորհումը որմնանկարները ցրտից կամ տակից ծակած որոշ խնդիրներ ունեին։ Իսկ սեփականաշնորհումից հետո Գաֆեշյան հիմնադրամի ղեկավարներն իրեն հավաստիացրել են, որ սրահների վերանորոգումը այնուամենայնիվ անխաթար կպահի որմնանկարները։
Ասացին, որ մի փոքր շինարարական աշխատանք ունեն ներսում անելու իրենք, մի քանի ժամանակով ուղղակի մի երկու երեք շաբաթով ասին փակենք, որպեսզի փոշի բան չլինի վրան, փակեցին ու դրանից հետո արդեն անցել է արդեն երրորդ տարին ու չեն բացանում, ու ես էլ շատ անհանգստացած եմ, որովհետև ինքը պետք է շնչի, ինքը լավ չի այդ փակ վիճակում։
Դե ի վերջո, երբ Կրկին Խանջյանի որմնանկարները կներկայացվեն հանրությանը, արդյոք դրանք վերականգնման կամ ամրացման կարիք չունեն, երբ ի վերջո կբացվի Գաֆեշյան թանգարանը։ Այդ մասին զրուցեցինք հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մայքլ Դեմարշի հետ։ Նա հավաստիացրեց, որ ոչ միայն որմնանկարների սրահը, այլև թանգարանն ամբողջովին, թանգարանն իր բոլոր սրահներով հանրության առջև իր դռները կբացի այս տարվա հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին։ Մայքլ Դեմարշն ասաց նաև, որ վերականգնողական աշխատանքները մոտենում են ավարտին, և հետո, երբ այն կբացվի, հաճելիորեն կզարմանաք, որովհետև կտեսնեք խիստ ժամանակակից գեղեցիկ մի թանգարան, կտեսնեք, թե ինչքան մեծ գործ է արված, թե ճարտարապետական, թե տեխնիկական հագեցվածության առումներով, և իհարկե բարձրագույն մակարդակով, շեշտեց Գաֆեշյան թանգարան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մայքլ Դեմարշը։
Thank you.
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, տեսություն և ամենայն բարի ձեզ.